A ver, mira, ¿qué estás ahí, carajo, qué?
Saludos y muy buenos días. Aquí estamos Xavier Fernández, no control, técnico, Óscar Losada. Esta é unha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz. Hoxe toca quedarnos no noso país, cos premios Opinión da Música de Raíz, que tiveron lugar ao venres pasado na súa 16ª edición e que eu teño o placer de organizar dende o primeiro momento. Imos falar dos gañadores, que foron en mellor canción Rosa Cedrón, o mellor artista Fernando Barroso. O disco foi para Talabarte. Imos escutar ao comezo do programa pues, as cancións finalistas e a vencedora, e unha peza de Barroso e outra de Talabarte. Tamén, na parte final, imos irnos cara a nosa tradición. Ven de sair un disco, Aires de Pontevedra, do gaiteiro Óscar Ibáñez, que é unha homenaxe a Ricardo Portela, ese egresio gaiteiro galego, no 25 aniversario do seu pasamento. Conversaremos na parte final con Óscar sobre este traballo, sobre estas pezas que él recreou deste símbolo, desta grandísima figura da nosa música. Comezamos co dos premios Opinión e imos ir con esas cancións que foron finalistas. Primeiro as tres que non lograron levarse a estatuiña, pero aí están. Sempre un reconhecemento estar entre os finalistas. Eso significa que gustan o xurado. O primeiro en intervir, o sea, aquí, é Caxade con Navia.
Precisaba beber na vía.
dobre nominación Xoán Curiel. Ninguna das candidaturas foi vencedora deste cantautor, pero estivo aí por primeira vez, por partida dobre, como xa vos indicamos, o cal denota que o seu disco pues, realmente gustou. E dentro del, especialmente esta canción, que foi finalista, chamada Ecuacións.
Razones para partir que para quedar cando o outono ven. As bagullas sumirán como vai chamar cando saia o tren. Chantado neste andén, as formigas do teu me possuir, a me desejar como si eu fosse mel. Esvaece toda dor como o aire do teu fol. É tempo de navegar e de desatar os nos do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. Formiguinhas do teu rir seguem a bulir baixo a minha pele. Ainda a me possuir, a me desejar como se eu fosse mel. Da canción que nos queda do que foi. É tempo de navegar e de desatar os nós do corazón. Tempo de nos despedir e reformular cada ecuación. Thank you. desatar os nós do coração. Tempo de nos despedir e reformular cada equação.
A Lagoa de Ness, onde está Nessie, supostamente por aí, que sae de cando en vez, bueno, un bo reclamo turístico, dende logo, de Escocia, o pé dun fermoso castelo. Esta foi a inspiración de Kim Fariña, o violinista, compoñente de Talabarte, para facer a peza que lle deu ese título a Lagoa de Ness, que está incluído nese fake, nese traballo que fala de cousas, bueno, os fakes, xa sabedes, porque ese termo inglés, pois a verdade é que se foi introducindo na linguaxe. Eses feitos que, bueno, que se dan por verdadeiros, pero non o son, entre eles esa inclusión que ven vía escocesa, pois aí está a composición de Kim Fariña que escuitamos agora. e o tema gañador do segundo traballo en solitario de Rosa Cedrón, logo de 9 anos sin estar polos estudos, pois ven de sacar unha obra moi eclética, a peza que gañou unha parte de Rosa Cedrón máis recoñecible, digamos, ca antiga Rosa Cedrón. Sabedes tamén, que o comentamos con ela cando estivo aquí, bueno, hai pezas en inglés, en francés, bueno, cada unha ten unha deriva estilística. Nesta fermosa Benditas Feridas, pois a verdade é que nos leva máis esa Rosa Cedrón máis coñecida de tempo atrás. O tema tivo o beneplácito do xurado e acadou ese galardón, decimos, esta edición dos Premios Opinión, o que provoca tamén a música na artista Rosa Cedrón. Benditas Feridas.
Poco a poco vou deixando de esperar, secando as minhas ganas de chorar. A luz tornou-se a minha escuridão. Um mar de dúvidas rompeu a minha dor. Foi batendo contra minha voz, abrindo as portas do meu coração. Benditas as feridas deste amor, feridas que não curarão. Bendito o meu tormento e tanta dor, porque me arrependi, amor. Fui batendo contra minha voz, abrindo as portas ao meu coração. Benditas as feridas deste amor, feridas que não curarão jamais.
Apartado de mellor artista, o vencedor foi Fernando Barroso, que estivo tocando na gala co seu grupo Trim, con este xa gañara a mellor canción e o mellor disco, polo tanto segue a gustar, dende logo, o que fai el o xurado. Intropía era o seu debut como solista, xa está preparando con calma outro segundo paso, quedar o de Ferrol, a verdade é que dende hai uns anos aquí, pois é unha presenza importante nos escenarios, xa se xa formando parte de bandas ou tamén compoñendo a banda, por exemplo, de Xosé Manuel Budiño, que por aí tamén se lleve un escenario, cos Tempés. Bueno, vais introducindo, o xa está, desde logo dentro, completamente Fernando Barroso, escollido o mellor artista, extraemos da súa ópera prima este tema, Dama do Castro. E o mellor disco foi para o trío Talabarte, ese fake do que falábamos antes, que a verdade é que fixo pleno, porque Pedro Pascual, o acordeonista, tiña candidatura como mellor artista, a peza xa escoitaseis aquí, como mellor canción original, e como disco aí foi cando o acadaron, o conseguiron, e subiron ao escenario a recoller ese galardón. Imos, só hai dúas peciñas tradicionais. A min o pasador de Sísamo xa o dixen aquí, un tema que me encanta. Entón imos coa revisión que fixeron os de Talabarte. Chamáronlle Sísamo Road. Thank you.
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
escuitamos a marcha procesional do Corpus en Pontevedra, dese traballo elaborado por Óscar Ibáñez, ese Aires de Pontevedra, homenaxe a Ricardo Portela, 25 aniversario do pasamento. Falaremos nun momentiño con él. Antes escuitamos outra, a Alborada de Rosalía de Castro. Comezamos a conversa con Óscar Ibáñez, como non, claro, queríamos falar o que representa un pouco a figura, ese símbolo gaiteiro que é Ricardo Portela. Entón, esta era o comentario, e xa a partir de aí, escuta esa conversa que mantivemos con este excelente gaiteiro.
Ten un discurso de reivindicación da gaita, de reivindicación da figura do gaiteiro, de reivindicación das nosas maneiras de tocar diferenciais, do toque pechado, e despois tamén é unha persoa que traslada un profundo amor a Galicia e a música a nivel xeral, xa? E a lingua tamén, e defensa, sobre todo dese donoso, non? Entonces, como que nel, ademais desa maneira tan excepcional e singular de tocar, que tiña de unha maneira ben característica e singular, non sona a nadie e nadie sona como a él, o fan ser un símbolo para todos. E entonces, de algún xeito, pues todo eso que se unía en él, pues o fixo que fora un ser ben especial e representativo para todos, ¿no?
Tocas coa gaita que él tamén empregou, pero non é a primeira vez que tes nas más gaitas de grandes artistas, de grandes gaiteiros galegos. Non sei que, pues, que cando as tes nas más, que significa eso para ti, non?
Pois mira, incluso estaba a piques estes días de subir unha nova Facebook, ainda non o fixen, pero vou a subir unha nova, pois con tres fotografías, coa gaita de Perfecto Feijó, coa de Xane Campaño e máis coa gaita de Ricardo Portela, que son tres referentes non solo de Pontevedra, sino de Galicia enteira, non? E que bueno, pois que é unha experiencia, que se vou dicir, impresionante, e sobre todo tamén de responsabilidade. eu comentei o proxecto coa familia. A gaita estaba nunha exposición permanente na Casa da Gaita en Viascón, donde ten a sede a Asociación de Gaiteiros na actualidade, e bueno, pois puseron todas as facilidades despois de ter o beneplácito da familia. Claro, cando eu empezaba a tocar e bueno, empecé con oito anos, pero lá por los 12, 13, 14 que empezaba a entrar en contacto coas cintas de casete de Ricardo Portela, pues imagínate que pode significar para min, ahora que teño 40, pues ter as súas gaitas nas mans, aquela gaita que eu escoitaba nesas cintas cando empezaba e aprendía as pezas escoitando tocar, e poder tela nas mans e interpretar o seu repertorio, e ter a responsabilidade de impulsar e abandeirar un traballo homenaxe a unha das grandes figuras da gaita. Estes proxectos se fan con todo ilusión e con todo amor, senón non se fan.
Chamou moita atención, non sabía o dato dentro das notas que mandades, que estivo por o rollo da construcción da gaita, que logo lhe roubaron como 13 anos sin tocar, non?
Sí,
como gaiteiro che digo,
un instrumento pois pues, como de calidade, como que el como que era un tío moi íntegro, ¿no? Entonces decía, coño, que se non teño un instrumento que deo que un lle pido, pues mellor me estou calado, ¿no? Eso rico, ¿no? Que me parece como moi así, moi sentenciador, ¿no? E inda que era súo paisón, pois así estuvo, hasta que despois no 55 entrou en contacto con co taller de Paulino Pérez da Diputación de Lugo, e ali se fixo con un par de gaitas para él e para o seu irmán, coas que toca ata o ano 79 e coas que graban ese primeiro traballo de Irmáns Portela no 68. De feito, ese punteiro o del inda se conserva, está tamén dentro dos seus das súas pertenzas, non? Ese inda está. Pero eu gravei directamente que o son que nos quedou a nós de Ricardo Portela, ese son que nos quedou a todos na mente, co punteiro, como o primeiro punteiro que lle fixo Xosé Seivane a lá polo 80, que cando el despois conoce a Seivane, escoita as súas gaitas e quere un punteiro del, porque es así que lle recordaba a primeira gaita que lle roubaran, esa gaita que lle fixeron Marreco de Pontareas, Antonio Represas García, y claro, él tiña moi bo oído, a verdade que ese é un exemplo de que tiña moi bo oído, porque que como non iba a recordar si Seivane cando fixo servicio militar, o Seivane o Bello, cando fixo servicio militar en Pontevedra, entrou en contacto con Marreco de Pontareas, e é ali donde se inspira, ou donde de alguna maneira pois toma de alguna maneira pois un impulso e a iniciativa para montar despois o seu taller en Ribeira de Tiquín, non? De alguna maneira se inspira no traballo do Marreco. O disco que contén pois unha selección dos tres discos de repertorio de estos discos, máis unha selección de repertorio inédito que estou recompilando entre grabacións non editadas, cousas en grabacións caseiras de él, outras grabacións, cartas sonoras que me pasou sempre, actuacións. Entonces pues ten pues eso, un pouquiño de como 3-4 temas de tanto de Irmáns Portela, Festel Viascón e El Borrico Tobal, e pues ten outros 3-4 temas de ese parte del repertorio y mérito que contribuye a ter unha visión pues máis amplia da súa figura, do seu repertorio, do seu sitio de tocar, y bueno, pues, penso que un traballo que de alguna maneira pues contribuye a poñer en valor a súa figura, a súa maneira de tocar distintiva, y a que hoxe, nun momento no que vivimos, no que a gaita tan homoxenizada, incluso abrindo camiños novos cara a música contemporánea, cara a música erudita, académica, barroca, demais, pois non debemos despistarnos de tamén de sonoridades propias, non debemos afastarnos de eso, sino que debemos telo moi en conta e procurar que haxa espacio para todos e que os gaiteiros podamos ter unha formación integral, está bien abrir novos camiños, pero sin descuidar tamén o noso, porque penso que pode haber sitio para todo e convivir en armonía, e ademais penso que é unha formación que os gaiteiros, canto máis integral e máis global sea, desde todos os aspectos e todas as técnicas posibles e repertorios e visitacións e tal, moito mellor, o sea, que nada sobra, non? E máis, sobre todo, unha técnica como a Ricardo Portela, que sin que digo que tanto tivo que ver na maneira de tocar dos grandes artistas dos 90, que siguen sendo os grandes artistas punteiros, non?
Quería falar unhas diferenzas, Óscar, que había, digamos, entre ese pasado, non? Que un dos grandes representantes é Ricardo Portela, sen dúbida, e un presente, non? Dun gaiteiro. Por exemplo, xa falábamos aí, con un home que estaba 13 anos e non acababa de dar coa gaita, bueno, hoxendía, no aspecto de construcción e de formación, é todo moi diferente ao que era con eles, non? Tedes unhas posibilidades enormes.
Claro, claro, o sea, aí... hai un cantidad de artesas, unha formación en ese aspecto, penso que lle temos a agradecer unha labor enorme e que non se pode entender o momento actual sin a súa irrupción na historia da música galega e da gaita en concreto, que Antón Corral, o Obradoiro Escola da Universidade Popular, abriu a posibilidad de que ose de que a xente se formase na construción e que osase a tanta xente dedicada, non? Que despois, evidentemente, cada un vai buscando o seu camiño e vai cambiando, modificando, mellorando ou buscando os timbres que lles interesan e tal, non? Pois penso que iso é moi importante. Oxe, gozamos pois, de dos mellores docentes posibles, de que os músicos, que, claro, que ele estaba nun momento nunha realidade moi diferente, plantesa de tú, anos 40, 50, 60, claro, que a partir dos 70 en adiante, finais dos 70 en adiante, o conto cambiou moito. Incluso, Freidós, falando con él muchísimas veces de esto, pues incluso se queixaban e que nos momentos no que eles empezaban, pues ainda había moito hermetismo, que non había partituras, non había discos, non había contacto entre os gaiteiros, claro. Eu tamén, incluso, que empecé no al Apolo 84, a tocar a gaita, moi pequeno, con 8 anos, pues bueno, ata que incluso recuerdo sabendo adolescente, da fase 7, pues non había tanto contacto. Isto é bastante recente agora, coas novas tecnologías, edición de partituras, publicación de libros e tal, pero isto é todo mi variante. Incluso os 90 sí había, pero el que sabía la pieza, mejor no te la dice o no te la pasa, porque si no, sabes dónde me cae él. Enténdeme, ¿sabes?
Sí.
Y peor canto máis atrás, peor, claro. ¿No? Lembro que me decía de artesanos históricos tamén, que para afinar as gaitas dabanse a volta que non nos miraran e tal, que para atrás o tema, ainda nos vivimos pequenas reminiscencias de eso, nos 80, 90, pero para atrás imagínate, muitísimo peor, ¿no? Y bueno, pues así que eu me alegro muitísimo que as cousas cambiaran, o panorama é moi distinto.
Y él sufrió, pero otra cosa que una consideración social, ¿no? Avelino Cachafeiro era un figura, tiña un nome e considerado socialmente moi ben considerado, e Ricardo Portela sufre outra época, que é famosa a súa anécdota de que toquen os gaiteros para facer tempo e entón el marche e deixa o empresario que tiña esa festa montada e dice, mire, quede vostede aí coa festa que eu non estou aquí para facer tempo, ¿no? A consideración social que teñen os gaiteiros, como os que mencionaste ti antes, solistas, Núñez Budiño, Susana Sibane, incorporan esas mulleres.
Él labrouse iso, quero dicir, él de alguma maneira, pois, pues, un contrato e dicía, no, eu quero o meu nome se a na actuación, pois, pues, no mesmo tamaño de letras que a orquestra, e senón non vou a tocar. Porque él labrouse o seu sitio. De alguma maneira, me estás falando de ahora, cando me antes, Abelino Cachafeiro, e aí, un nome antes, a Perfecto Fijo, e justamente, os tres, conjuntamente con Ricardo Portela, teñen en paralelo, pois, pues, que non só eran grandes gaiteiros, sin que ademais do tema artístico, había un discurso, había unha reivindicación, e había un amor a terra, un amor a Galicia, un amor á música e unha defensa a ultranza do que facían, e sobre todo de facelo en unhas condicións de dignidade. Entonces, eso é justamente o que fixo que de alguma maneira foran tan representativos para todos, máis alá de que tocaran moi ben, que tamén eran grandes virtuosos e grandes transmisores de la nuestra música popular y célebres gaiteiros y referentes extraordinarios, ¿no? Eso no lo olvida a ninguén.
Sí, e o importante é tamén ese reforzo que deu cando apareceu o Mirador e todo o que significou tamén a música galega, como reivindicaron a figura de Ricardo Portela en concreto.
Totalmente, ¿no? Claro, que aí Ferreiros e Nando Casal que conoceron a Ricardo Portela nas xuntanzas de Ortigueira, pois claro, atopan en él un tío increíble, con un repertorio extraordinario, son conscientes de eso e contribuyen a súa potenciación. Despois ven, pois, ese aire de Pontevedra que hoxe no mundo celta é un himno de Galicia. E iso é tamén gracias a Piadoiro e outros como a él, a outros artistas como a él, pero, e sobre todo, os internacionais. Patrick Molar conoce a Ricardo Portela en Moaña, vai despois a visitalo no Intercéltico, no marco do Intercéltico de Moaña, vai despois, do Morrozo, vai despois a visitalo a Viasco, e lle toca na súa casa Aires de Pontevedra Portela, que se quedou alucinado. Incluso a anécdota que está escrita no seu libro, e lle dice, ama muller, mira, ven para aquí, Osita, ven para aquí, que vas a ver aquí algo que non vas a ver na tele. E é Patrick Molar, un gaitero bretón, e coa gaita escocesa, coa jaila, e tal, tocando Aires de Pontevedra na súa casa, que xa unha pasada.
Para rematar, Óscar, pregunta do millón, para xogar un pouco tamén, sabedes, ti como gaiteiro agora moderno, pois pues bueno, cando te podes a facer cousas, podes sair por tantos camiños diferentes, claro, estamos en pleno século XXI. De ter hoxe 30 anos, 40, como dites, Ricardo Portela, que pensas que estaría a facer Ricardo Portela? Nunca perdería ese peno tradicional, eso xa sabemos, ¿no? Como nunca perderéis os que estáis aí facendo outras cousas, ¿no? Pero que pensas que faría así?
Si tuviera Ricardo Portela 40 anos, hoxe.
Sí, hoxe en día.
A ver, mira, Ricardo Portela, polo que eu teño investigado, lido, comentado con moita xente, porque fun recopilando moita información con moita xente que me fun achegando, eu agora creo ter un perfil así máis do personaxe máis amplo, e a mí me dá a sensación de que, inda que era unha persoa ben pegada á tradición e ben reivindicadora do noso, do diferencial e tal, tamén era unha persoa moi aberta. De feito, entre as grabacións inéditas que me atopo con pezas de composición da altura dos 80 que se están a compoñer nese momento, pois de Antaseo Ane, Rosendo Mato Hermida e outras moitas que circulaban por aí e que de alguma maneira, mentras tuveran aquel sabor galego, que, non, pois él iba incorporando cancións con modulacións, modo menor, modo maior, cambio a fa, quer dicir, que era unha persoa moi reivindicadora do tradicional e do nosa, entón eu penso que él iría cos tempos, e sería unha persoa ben aberta que trataría de ir cos tempos. Unha cousa que me parece brillante, que non xa comentei antes, respecto á súa técnica interpretativa, é que a diferencia dos gaiteiros rurais tradicionais, que son gaiteiros espontáneos, que van modificando as melodías en función da volta, e ya grabas unha vez e ya grabas outra vez, e a melodía está, pero non se executa do mesmo xeito, non tal. Ricardo Portela ten un concepto musical moi academicista, un concepto musical moi actual, moi de conservatorio actual. Él sistematiza, e iso é algo que rompe coa visión da gaita anterior, non? Ele estudia, analiza a peza, o fraseo, a disitación, o adorno, onde o poño, e executa sempre exactamente igual. E, por exemplo, no disco de Más Potera, que non é dos 80, non 68, que ben me dediquei a traballar cos discos del, o Irmán y él van clavados, y él no hace un adorno en la voz de abajo, el que va en la voz de arriba lo malla en el mismo sitio. No es una interpretación anárquica, ni como salga, ni... No, no, es estudiada, sistematizada. Una visión musical muy academicista. Y también era un hombre que, inda que no tiña estudios académicos de solfeo, no se puede decir por eso que no era músico. A mí me parece que era un gran músico y además era un hombre abierto a todo tipo de músicas.
Pues ya sabemos más la figura de Ricardo Portela, como era él también personalmente.
Pero empezó a hablar y me guía, no sé si te asudo, no sé si...
Asuda, cómo no me vaya a ayudar siempre. Cuando decía una figura importante y la reivindicación también está ahí, la su música en ese libro, en ese CD, perdón, do que lembra o seu 25 pasamento de Cando Morreo, Cando Fino, Ricardo Portela, ese aniversario, ese CD que se puede escuchar claramente. Pues nada, Óscar y Valle, gracias por atendernos. Seguiremos hablando de figuras da gaita y da tua propia carreira que encantou a esa ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Escoitamos a interpretación de O Forricallo, que é unha peza de Adolfo Anta Seoane. Xa escoitaches a Óscar Ibáñez este traballo, esa homenaxe a Ricardo Portela. Bueno, que por certo, tocan percusión aquí xente que na vida de Portela, pues en algún momento acompañou. Xosé Vicente Ferreiros de Milladoiro, xa na conversa tamén saiu o tema da... de como apoiaron a Portela, incluso na grabación do seu primeiro disco, estaba a xente de Milladoiro, Ferreiro Sinando Casal por detrás, Francisco Esteve Chuco, Gonzalo Carido, Wenceslao Cabezas, coñecido por todo o mundo como Polo, Antón López Toniño, de Trisadura, Manuel Sollas, José Carlos Bouza, Jesús Corral, Miguel Soto, Alberto Costas, Manuel Alonso, José María Gutiérrez, bueno, toda esta xente que está aí acompañando a Óscar Ibáñez neste traballo de recreación desas pezas de Portela, Aires de Pontevedra, que presentamos aquí hoxe no programa Enraizame. Para o punto final do noso espazo, imos escuitar pues, unha muiñeira, pues, claro, o típico ritmo do noso país, hoxe, xa que estaba entero o punto final aí dun home importante, un gaiteiro de dunha fasquía excelente, un xeito de tocar, pero sobre todo, o mellor, aparte disso, o xeito de afrontar a dignidade da música tradicional e da gaita e o que esta representa. Ricardo Portela, sempre na memoria, o punto final de hoxe, esta muiñeira de pollo dentro de 7 días. A sabes que tedes unha cita aquí, como non, en Radio Fusión, co programa Raizame, as músicas de raíz que o pasedes de maravilla.